Manx Radio Podcasts, powered by Shaw.
Tynir yw sio da haber sian rhys ffyr anmach, ys te yr jyt mach na raw ciolus cwys mer ys Daniel Quayle rachlas yn Jehenia, er cwnt y sgedjul er lie son yn cheis. Ach na iai sian as olio henke dawd raw i gerwyd y zem dy chos diach beg a siach le, gyda bel sian lie red rwyd yn strai sio onys. Mas o ons aber sian rhys y chyr tio, nim wedi gweld taeach leis na miren as tri cler yn je siach le tyrfei on.
Say Emerset Fiera as Tamer Kiaun Golsus Baru as Geek Kish Demananen. Fiera. Red ten Kazan Chindeg as fair as Clach, as ten a shun and sheen at Mach. Red Odaku Jeechen Mach as Kiao Sule Ulya, as Frailrick. Tad Gred Vel Kashtel Muir as Pijigach. Shazu. Furchten. Tad gred vel halia flay muir chaustai, lesh mren as dania, rinkers, cloy kiola chira. Retin glass affair, roshten and gorum and air, tad gre, devel pua ulya nyat on the lie, kune, furchten. Retin green iri as a snyachta tudjum, tad gre, devel cavil elen as jesh, shazu, furchten. Retin a bodril and gyal as len, Tad Gredevel Aeon, Jeekin Harish, Frail Rick, Shazu, Furachden, Furachden.
Hochtu Vard Egid Vanning, Matilda Watson.
To plan veg em Tammy Golda Fraile Ebon Ekatreton Ok, Tammy Juskiri, Soljika Maktevel, Gil Gable de Veyons, Dacholia Vol, Dacholia An J Manon, Dacholia Red Tau Jeekin. As to show just act Elia de Currymac as son Blaine Nagilger and Amps of VK Yindersacked again the smoo Gilg uns Ram Acton and Kazla, so Tommy Golda Pral de Grenyakisha in the smoo.
To me, I call Tejik and Nachvel recorders and my solo Junt J. Ober and a bard and vanin car Nablina Jane Humultazok. Matazu Jik and Ashan Faber and Nayacht, Logmush de Heed Blaine near the Henne. Waar Remus on de bardacht. Erich erit, ach foost vij, mos lieghi blin naar de henne. Waar Vera Martin, ker roos den en schacht en al. Waar Tashpene, Kelly, waar de menik talu de treol, erne wat tachet senelden. Erach dat. Ta den ons een mannenach seer, dach meenisch, woos bard vannen, ach verge anessach, klaschen en bard. As hammer shen, de chaglum gielum de ovrachen, bodach ginu arn, jane innedegger, shen manxliterature.com, telesh kultur vannen.
En hid chabdil jane sustjil scroot deg nu luk. A sunsen cheo vi, van einel Gabriel en a chort by G, gus valia de Galilee, va enmisich Nazareth. Gus mojin, nash thristunia, enmisich Joseph, J. Tide Ravid, as for Enem of Origin, Mora. As Henk and Isle Stiach is Dorte Ri, the Vanny Dutz turns word for, ten charn mert, banich taus mastem ren. For me, Jean Trud Shan, here Ninan Temus, Shendagrey Vinyl, as for Cusjow Jint and Kelly Recordings, Ren Recorder Kiernan Shach Orlean, Quakers Died Cochlea Savinage, as the Mast Oxen, TT Hall of Fame, Yorish David Collister, as for the Kiernan, Jai Orlean, Three Jaggers Feed Cochlea Savinage, Yorish Manin Folk, as Mike Laurie as Al, was the Jaru Brian Max Dahl, Lesher Ren and Beal Arish Vanning, the Cloud Jeg Kelly Recordings, on Sublane Nike Jeg, Three Feed as Three Jeg. Maston a fear slew, na Quakers died in, Henk Meir Fair, Enmasich, Manxland. Cyrt yr awf am i golgys coleis Elion Fanning mor fi egen tre sien, son brasl yn ni dyn sych o'r gilg, a se dwlis y carach o'r stiwra y brasl sien. Ys am i gys brasl nys fy gul ar stiwra lloris Adrian y Ffyrgrin. Fym ish bech o'n stwlis, ach tref am i gyn son nyfa tachart, leis pyrt y gilg gul, dymenig fyrryd yn gul ar cwmwl ons rhwmsaen ons pyrt ni hinja. Fy slai greu yn yr awdwlis fyw feg, na bod eich pech ar mi y fioch y corp marw. Fa mi goed soel y jay golgus pyrt ni hinge son brasl fy glasiwra eg Lewis Crelin, as hec mi cwe limod i gilger yn trwyd yn brasl sien. As ons rhwmsa fy ced aw chit cweil James a Cowell, as Walter a Chleary, as cyrt na ge Bill a Radler. Ach ni aisen as oliw cyrt yr awf yn gilgr y chlas yn ons dwlis, as yr lleil eich slaid ys diach fain tîr dy chrecstws y fyrga. Ach, raw i gul ar lord mas dy cwmwlt i gul ys hun.
Ta deit yn cheis cach lef a'i blin gy blin. Ta acht y lleil o'n dy chwn ty tre te goi lan. As ta sien cian at y ffyrinach, rys tre roes yn Christiach, tre fan slaid ych yn eran eist, fodd i magyd y bwnych diach. Na san me, I a manach raw yn eist en y wwslych yma gi, fodd i dyrawad smwniach dyn o'r i, ma tiachta na gi'n. As fe jes cliachtach yn sgan siol reichyt, rear yn act, henke rys y spair. Da edden mach trefis dŵn ac heist o'n, hosach te o'r sira leil ie yn ari dy fe o'n, tre tan le as yn I yn yw'r heddyn. Fodd I le lle yn ari, cach le lior ys le yn y gys. Mysien rai yn aglis cytiolach yn hyd le ys ffyd mi fant, my deit soit son sien. Lyg le lle yn ari, eis te o't gych yn eran eist, as ffwrach tyn rys yn hyd led yn eist yn y lyg. Eis ta lech eist o'n yn hyd jadwni lyg sien.
Fair yw as bania jyhenia cheis, Chafawe edd wsia ger y flein. Un hig y len yn cheis, chydyn ei mon y greis.
Fy sianach y stiw cwrt e bwn, my ffeilio as yn trim y dega, e cloed rhan eg y son y chwt smw, ond snoich I jeg cef I dys hoch jeg. Hach yr ei, Erin order how pothen de viol cloidrin albanach eger own, vas on chit dus manen, son and crunyet. Och Erin order how advice scollen, as vad son chit merish de inzade, ve dolly de rechishen sa taura, trevan crunyet gulle cummel. Och duetad de bechen a seze, de reche kit dus manen, mushlen sere cached. Egatreshen vad duin garret as ek haramua Andrew Hannon, Alter in a ving son and crunyacht, van gis jow nan inzidrin. As honnick had cared a chru tack at ella, as an trimmed ega, er cloidrin ega son a coot smu, mu van a fiddler in albanach. As marish Rachel Presley, reach had an hid failure shanach as jew shen, ta ve gul a cummel near a shen mush a chaste.
Shach lay, as gilshin Fiona McArdle, as Madeline Crellin. As nish gus Claire na gael, as ongi tull yw fain na brerach yn grim. Fy rhi ergyt dy fei pwst rys nyn wych, a sio fy na ben chies y fega, as fy se gilion as on nyn ega hana. Ach fe fo aal dy jynach y ben chies y no ega gil eniach dawson, Mae'r sôr yn ei ffolwch o'r clon sio, ond castiol ffydenach, ond mae'n y cheil. Chydol i fy'n red yn castiol, dy gedyn mach, na bech ce'r byd yn rhi gwl yn red hwgwrs fai, bed yr aw blwgan dy snau ega, ys troch yn yndysach ega. Tref i ciaw sys y roes, fe rôl y mach y saesach y mach de yn red. Ach, hae y rych o menig le siliau ar na pech yn ffolet sio, draw y ben rhen mi hat nesach draw ei aserach.
Henk mi an ori de higgel an or ve gul mach na lumarkan sa cheil chamenig. Renny solach a lawen na siar venten ega les palcha de hergid. Eish, ren siar venten a ri sailsach a machji a foliach. As dintia dimach yon a blug an de snai. As ha nodach ach sien inrachan kaurach a mach a red. Chodeg I fe erbyd I hun, der a fi yng ngedden mach yn bol fan rhi freil a blwg yn dy snau. As eis, rhen I cws dy lleint yn feg a fena, as rhen I chwela ges diach ons cach, no draw I yn insach y bwtsirach fo'n foerach. As chylias fan rhi marc iach mach dy chelg, gaw fen chesia ega na lleint yn fega as hais diach sy'ch heil. As ren na blwg yn dy snau sael sy'ch ymach di y red. Tre ren na pech yn ffag yn pech eniach sy'n oedd, fad smwnion dy neyn mi noch fy chyt le siliorw, as hengad lima leis bog ad y chyt na chweil. Eish ren na fen rei nolc, ciaw herish cach jaw fair jay na lleint yn fega, as hawlias ren na lleint yn bent yn rish na cyrboc, fad coch leet, de vein in olly, as detel a dersool trw de cheil. Mar so hae a ven rein de valia, as ish ledden wyach le smunion draw I rei rish na gias fedjan ek. A charaw a bodjan a rai mach merish na brerach an ek, as ma so charaw fys erbi ag a ven rein uri. A le gain, hae a ri le shilier na pechan ega, ach, chadur e pech erbi ach a nin ega. Gred yn y bredach yn eg, brai o ri. O, ma ni'n dregeri, tad yngol yr sŵl, as tad yn engel mi'n yn jai. As eis dint yn ni'n ege, dyn ri yn acht fi yn ag yn fain o'n ygec, e bredach yn ons cwmwdje oli, etlach yr sŵl trwy dy cheil. As rynni saes ych ymach, dain y ffedjig yn fy derlig y tosiwm ons clos a chastial, odsyn fy eisiau rogl nis. Fan rí sechnet. A chraw I sílt na chor ar bí, dy neyn fen rein fyrnion nhw yn olgo sio, ys no draw I goel aal, dy bech y foed yn gaidi ta'r sŵlfai, fe gyr I corles I meris. Ach, fe ish goel aal, roes y lias foer. Ys renni gwi ar y rí, dy ligyd I tanacht yn onni elias y chastiol sy cheil. Eish dwrt I rí hun, Chynnaidn daw tanacht yn on y soja, ach gol y sirym y fredachyn. Ys tre henc yn ni, renni rai ar tje, ys haid y girach na soja mach sy'ch eil. Hai roi ffwt na hi, ys ffai yn le ar gain, der yn y dodi gol na soja son sgys. Fe iera honic I bwe garw, ys hai stiach on, As hwyr I siemar, a sieil iaf I'n fega hon gi. Chyliost yn fodion, fy lai sys yn sferdau yn a sieil iaf I'n fega, ach renni snaws diach fo ferdau, as fi na lai na cler yn ler y crai, as renni giri dy darach yn ni. Trebu ffag as dy tren yn lai grenia, chyl I si yn dy fwstra, as honnig I sie oli ren etlach stiach ag yn wniag. Hencad gys y tolw, as renad siedia er y chelia, der a fod y siedia fawsyn wlywn y ffedia gynnoch, as eis renad cwr jawsyn y cragan olaoch, mor dy bech lien y foch. As ych y foed yn orw, as fy enneg orw, mor na brerach yn ec, as fi fi fanra, as renni snaw mach fai ffôn diafi. Chyrraw na brerch yn fegnus lwman rydw tre henc yn siŵr o gri, a chyrraw y tatnys och o'n rys ffoda. A naid yn dod tanach dyn yn sio dŵr da dri, sioch ôl jay rwsteren, as da jynach a chyt as fedyn nhw yn sio, jynach a dos a farw. As na fod siw ffendiel mi, frai yn siŵr? Chanod, dregerad. Der yn o'n y fodmwyd gedyn reir is na cragan yn ola ein, as freil na cwmach yn dynioel ein, dach fasta, ach rys cerw ŵr. ach luk shen sindun ve cochled rish de vein an olly. Rennan sure a co tre chili sho, as dorty. Na vel vegri yno de liga sershu. Hanel dregerad, vechen of a ro chrai the hon. Rishé blin a glen, vech e ort gin lort na gera treer bi. As a tre shen jinu shé lienten vega as blechen lus an eel vel. De bechu de ligamach onnogel, roos marau kion corrigeren ober, vech ulju jay begge bias a chorer bi. As kartmar an a brerichen corkion inch di shaw, henke keru urgus gera. As rennet koch lay de vein an olly, as jettelet mach asen unjug. Ach va aidnia voidin courage de ligaser na brerichenek, eer de bech shen. Corori cola bios. Daggy a wag, as lug jiggles jack as main the hail, rendi drappel sus billia, as unshen chowy a knee. A morra ergain gawy toyach der over, as rendi chumsach a luthen an ale vel, the gawy toyach der whale a kujachad. Benton de lord, charau pecher beyond the lord rish. As benten de gera, charau aignia erbia gerniad, mar so charau iacht na sai as hereni gien erbeg ach an oberek. Tref i'r hanachtan rysior is tref oda, hacher ei, de denk rin a tir a shens de chelg sa chil, as henk cius gien a shel gerneg ag a sevilia, on van bodgin na sai. Diliad mach gi as dwrtad, Koyos! Ach, a dougi fregert. Tarnos, demad, a gin mud adi a reedut. Ach, a renni ach crea kionek. As tre rinnad burra uri na soldier les fashion, chau in nustau a yeshin wanalach era ek, as ish tre shell de bech a gin buiach les shen. Ach, a ginach na shell geren square vai burra uri, ma so chau in shistau a chrisek, as tren ar aw shen, jay imid, na gliwnin an ec. As fair look fair, da chulio rid fi da chiaw, as fe possible gi da yno ffagwsh, deran ar aw begar marn gi ach a far lien ec. Ach, fe olio ons fardel, garawn y shell gern da fe cwrt jay na soja, as ren na drapel sus a wylia, ren ad imr canus na fodjin, as hwgad liawi gus a ri. Brai a ri, Coyos, cyrryd bawd o ynw, sywylia. A chydog i fregr terbi. Lor eri o'n sylion y glerach yn orw fy ffisega, ach, rynni freil rys fe balw. Ach er nod yr aw i ffyr elen, fy'n rhi cleint gi, ys geni a grau mŵr o'r i, fy giri sws y chriega. Rynni ciaw a chlog am y gyd y mwy, hwgau i roes yn er y chaf y lega, as rynni corlesi gos a chastio lega. Eish rynni reich as o'n eidach costalach da fi cwrwch mwy. Rynnele dy fod yn sael sy'n mach o gael as y mora, a chadjinnach i greu i'r o'n nogl. Hwg yn rhi i dy hau liorys yn ega fwrd, as fy'n ffastyd as yn imrg o cwnec o tad i sach de, dy dŵr de, a fod yn sio tam i rai son my fen, sia ferrer fi elius y teil, as myrso lwcius dy len, hencad dy fe pwst.
Pysyn elio ond chyn de ys ych il gwaith siaglym sgil yn fferys grym, as tyn chyn de ys sian gwl yr sgilio mac ond sgler na gael, fas dy beg yn dŵni edr 6 PM ys 6 PM. Sian e ych i'r sio, myso fai abr sian rys, sledned.
Don't sit in the slow lane. Join the fast lane right now with Shaw's all-new Superfast Plus broadband. Enjoy more bandwidth, amazing speeds, and the best value on the island from just £23.95 per month. So don't be left behind. Get a piece of the high-speed action with Superfast Plus broadband from Shaw. For details, visit our stores in Douglas, Ramsey and Port Erin or click shaw.com. Love being sure. and conditions apply.